Minisita y'ebyobulamu etegeezezza nti omuwendo gw'abaana abazaalibwa mu ggwanga gweyongedde nakakati buli mwaka bali obukadde 2.5 nga weetaaga okwongera amaanyi mu nteekateeka ez'okugema wakati mu kulabula bannakampani wakiso okujjumbira entonga z'okugema abaana. Omwanise mukulu wa minisita y'ebyobulamu Diana Atwine ategeeza nti gavumenti eyongedde ensimbi mu kugema bawaayo kati obukadde bwa $8 nga ekisinga okubuluma be bantu ate abatajjumbira mbeera ya kugema baana n'okusinga abatandise okubisibwa bannasoma abanyola ebibatakuwa bitakwatagana ku nsonga y'okugema endwadde ez'enjawulo.
Kyongeredde ddala abazadde abamu obutajja kuleeta kosi tulinamu n'eddiini ezimu ezitakkiriza tulina eyo sekisi eyoyo mu east eyo enasanga tebaagala kutwala baana baabwe kugema. Ebyo ebikitusoomooza ebyo twagala twongere okusaabulula message tubeere nga tusaabulula message eyo gye bawa abantu abakyala ne bataleeta baana baabwe. Ekira ekitusoomooza kosi tukyalina access points ezimu nga eyo Karamoja kubanga osanga nti population eri vast so okutambula okuva mu maka gabo genda ku malwaliro oba kukola outreach bitundu biri sparsely populated ebyo nebyo.